Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za četvrtak, 14. septembar, izdvajamo. Vučić i Kurti u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Gradonačelnici iz Zubinog Potoka i Zvečana spremni da razmotre mogućnost podnošenja ostavke kako bi se raspisali novi izbori na severu Kosova. Broj žrtava poplava u Libiji mogao bi da dostigne 20.000. Nakon severnokorejskog lidera, u Rusiju stiže predsjednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, kako akciju Bolja cena komentarišu radnici i sindikalci. Kraljevčanka Tanja Stanković, koja radi za minimalac, i predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, Željko Veselinović.
Samo paštete tri da se kupi jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir.
Ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsjednika koji se time obraća svom biračkom telu.
Rezerve krvi u Srbiji na jednodnevnom nivou, upozorio Institut za transfuziju i pozvao građane da dobrovoljno daju krv.
Jeste ovo period godine koji, kada je potrebno da više podsjećamo, da je krv potrebno svakog dana, svakog sata u godini i da pacijenti ne znaju ni za leto, ni za odmor, ni za praznik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu se održava nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou. Prva nakon izbijanja nasilja na severu Kosova kraje maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. Nakon odvojenih susreta evropskih predstavnika sa liderima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem, počeo je zajednički sastanak. Više o tome Miloš Katić.
Domaćini sastanka su visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednost Josep Borelj i specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Borelj je napisao na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, da je vreme za ozbiljnu primjenu sporazuma o putu normalizacije. Danas ćemo videti da li su spremni da preuzmu odgovornost, naveo je Borelj. Lideri Srbije i Kosova postigli su u februaru u Briselu sporazum o normalizaciji odnosa, dok su u martu u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na početku susreta sa evropskim predstavnicima napisao na Instagramu da su počeli teški razgovori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastali su se posljednji put 2. maja ove godine. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova je privremeno prekinut pre nekoliko meseci jer je evropska strana smatrala da ovaj proces nije moguć bez potpune uspostave mira na severu Kosova. Odgovornost za nasilje na severu je evropska strana prebacila na Kosovo, jer su novo izabrani gradonačelnici, kosovski Albanci, ušli u opštinske zgrade uz pratnju policije. Oni su izabrani na izborima koji su održani krajem aprila, koje je bojkotovalo većinsko srpsko stanovništvo na severu. Lokalno srpsko stanovništvo je protestovalo danima protiv novo izabranih albanskih gradonačelnika opština na severu Kosova. Tokom protesta je povređeno više desetina pripadnika mirovne misije NATO. Zbog toga je NATO pojačao prisustvo na severu Kosova. Krizni sastanak koji je hitno sazvao visoki EU predstavnik Borelj održan je 22. juna kako bi se razmatrali koraci ka deeskalaciji, ali tom prilikom su održani samo odvojeni susreti lidera sa briselskim domaćinima. U svakoj rundi dijaloga na nivou lidera dominiraju tenzije. Stoga i ova nova najvjerojatnije neće predstavljati nikakav izuzetak. Zvaničnici EU nemaju jasnu sliku o očekivanjima. Osim ponovnog uspostavljanja dijaloga kao platforme gdje bi se rešavala sva otvorena pitanja, nema mnogo naznaka da će ova runda proizvesti konkretan rezultat. U saopštenju iz Evropske službe za spoljne poslove je navedeno da će teme rasprave biti primjena dogovora koji su lideri postigli u februaru u Briselu, uključujući aneks dokumenta kojim je usaglašen u martu u Ohridu, ali i tekuća pitanja što podrazumeva trenutnu krhku situaciju na severu Kosova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su razgovori u Briselu završeni neuspešno u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa. Srbija je prihvatila kompromisni predlog Evropske unije, rekao je Vučić nakon sastanka, dodavši da premijer Kosova Albin Kurti to nije želeo. Vučić je naveo da je kompromisni predlog bio da se najpre razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom. Očekuje se da o ishodu sastanka izjave daju i evropski predstavnici i premijer Kosova Albin Kurti. Više o tome čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Zubinog Potoka Izmir Zećiri i gradonačelnik Zvečana Iljir Peci spremni su da razmotre mogućnost podnošenja ostavke kako bi se raspisali novi izbori na severu Kosova. Gradonačelnici druge dve opštine sa srpskom većinom na severu, Erdenatić iz Severne Mitrovice i Ljuljzim Hetemi iz Leposavića, nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da li bi i pod kojim uslovima podneli ostavke. Radio Slobodna Evropa je tražio izjave albanskih gradonačelnika na severu nakon što je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar za Glas Amerike ocenio da bi najbrži i najlakši put do novih izbora bio da aktuelni albanski gradonačelnici podnesu ostavke. Vlada Kosova je na zahtev Evropske unije izrazila spremnost da organizuje nove izbore na severu sa ciljem deeskalacije situacije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je spreman da razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o zahtevima opozicije za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. On je za TV Prva rekao da je tehničko pitanje da li bi se izbori održali u decembru ove godine ili u januaru ili februaru naredne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani od 13. septembra mogu u okviru akcije Vlade Srbije bolje cene u prodavnicama da kupe 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju. Kako akciju vidi vlast, a kako radnici i sindikati? Slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Akciju koju je lično inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić propratio je video snimkom na Instagramu, na kome je zajedno sa ministrom Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem demonstrirao kako se kupovinom proizvoda koji su pojeftinili može dobro i jeftino doručkovati. U nabavku su išli ministri Mali i Momirović.
Kupili su pola kilograma parizera, domaće proizvodnje, kupili su 2 litra jogurta, 2 hleba Sava, 2 kese i majonez Dobro i ukupna cena 585 dinara, što se vidi iz fiskalnog računa. Cena ovog parizera je po kilogramu čak 140 dinara jeftinija i veoma sam srećan zbog toga.
U jutarnju kupovinu je išla i Kraljevčanka Tanja Stanković, jedna od 400.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalac.
Danas sam kupila paštetu, eto jogurt sam kupila, ali nije bio snižen, nego normalna cena. Sad, da li to zavisi od vrste jogurta ili šta je. Ali pašteta i jogurt za našu četvoročlanu porodicu, samo paštete 3 da se kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir. A da ne pričamo o salati. Jeste li videli koliko je paradajz? 200 i kusur dinara.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da u marketu u kome se redovno snabdeva nije bilo redova i gužvi poput onih kada su na akciji bili pilići.
Normalne kupovine kod svakoga, a čak nisam videla ni navalicu tamo gde je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja. Jer to što on priča, to ne verujem da će nešto mnogo značiti. Pritom ja radim za 45.000, ako mi mesečno treba samo za parizer i jogurt i hleb preko 10.000. Pa mislim, šta mi ostaje?
Predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović u akciji koju je preduzeo Aleksandar Vučić ne prepoznaje njegovu brigu za najsiromašnije slojeve društva, već u njoj vidi predsednikovu brigu za njihove glasove.
To je, da kažem, jedan minimalan broj proizvoda koji će možda biti snižen negde, između ostalog i, da kažem, taj parizer koji je praktično najjeftinija ta neka mesna prerađevina, i ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsednika koji se time obraća svom biračkom telu koje nažalost pripada onom soju najsiromašnijih građana Srbije.
Prema zvaničnim izveštajima međugodišnja inflacija u Srbiji u avgustu iznosila 12,5%. Predsednik Vučić je u obraćanju preko Instagrama između ostalog poručio da je namera države da takvim merama obuzda inflaciju i zaštiti standard građana.
Ono što je važno za ljude to je da im najavimo da ćemo sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda pokazati ljudima koji će imati značajno sniženje. Želimo da zajednički suzbijemo inflaciju baš sada kada značajno povećavamo plate i penzije. Želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Institut za transfuziju krvi u Srbiji uputio je apel građanima da daju krv, nakon što su rezerve svih krvnih grupa došle na nizak nivo. Više o ovome slušamo u prilogu Ive Gajić.
Rezerve krvi su u Srbiji trenutno na jednodnevnom nivou, a trebale bi biti 3 do 5 puta veće, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i pozivaju građane da dobrovoljno daju krv. To je Miodrag Pravulović do sada uradio 45 puta.
Prvi put je bilo za nekog kolegu, kad sam bio još i mlad, imao sam 18 i nešto godina. Trebalo se da za njega krv. Posto sam nastavio u vojsci, kad sam došao iz vojske, postalo mi je to normalno. Da dam povremeno krv.
Nizak nivo rezervi krvi tokom leta ne iznenađuje, kaže Mirjana Knežević, portparolka Instituta za transfuziju krvi.
Leto jeste period godine kada je najprimećenija nestašica krvi zbog visokih temperatura, zbog sezone godišnjih odmora koje se poklapaju sa putovanjima populacije koje daje krv, tako da je i septembar mesec bude često kritičan zbog početka školske godine, zbog toga što ljudi imaju zaista druge obaveze i brige i ne sete se i da daju krv, tako da jeste ovo period godine koji kada je potrebno da više podsjećamo da je krv potrebna svakoga dana, svakoga sata u godini i da pacijenti ne znaju ni za leto, ni za odmor, ni za praznik.
Životno ugroženi pacijenti su zbrinuti, ali je moguće odlaganje nekih operacija. Za normalan rad neophodno je da 300 ljudi dnevno da krv. Međutim, tokom leta ih nekad bude i manje od 100. Jedan od onih koji su se na ovaj korak odlučili je i Nemanja Despotović.
Prvenstveno danas ujako treba krv, dolazim njemu da dam krv. A inače sam dobrovoljan davalac, dolazio sam već 2-3 puta da dajem krv za druge.
Dobrovoljni davalac je i braca Denčić, koji je krv do sada dao 50 puta.
Slagaću vas, mislim da je bila 84. godina kada sam prvi put dao. Siguran sam da je preko 50 puta do sada bilo davanje krvi, od toga 2 ili 3 puta namenski za poznate ljude. To je bukvalno 10 minuta, a kada znate da ste nekome stvarno pomogli, znači.
Muškarci mogu dati krv 4, a žene 3 puta godišnje, a to može uraditi svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Otkriće tunela koji vodi od privatnog stana u zgradi do depoa Višeg suda u Podgorici u kome stoje materijalni dokazi otvorilo je pitanje ko je odgovoran za bezbednosni propust. Kako su saopštili zvaničnici, tokom avgusta je najmanje 6 osoba prokopavalo tunel do zida depoa suda. Kopanje tunela se odvijalo u blizini najčuvanijih objekata, među kojima su Skupština i Vlada Crne Gore, sudovi i Centralna banka. O tome ko bi trebalo da snosi odgovornost za Radio Slobodna Evropa govorio je advokat Veselin Radulović. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Odgovornost konkretno u ovom slučaju, po mom mišljenju, postoji na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije. Naravno, postoji, mislim, odgovornost i na strani rukovodstva Višeg suda, konkretno predsjednika Višeg suda, i ono što je, opet kažem, izostalo, nažalost, je se odsustvo bilo kakve pa objektivne odgovornosti. Mi smo vidjeli kako su izjave dali i ministar unutrašnjih poslova, predsjednik osnovnog suda. Ono što je suština u svemu ovome jeste da su te službe bezbednosne radile svoj posao. Teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle višeg suda. Te informacije, po mom mišljenju, izvršioci nijesu mogli dobiti na drugi način, osim od strane nekoga iz višeg suda ili od nekog lica kojemu je od strane višeg suda omogućeno da te informacije zna. Između ostalog, eto, ja sam o tome govorio prethodnih dana, ja se dugo bavim advokaturom, bio sam nebrojeno puta u zgradi višeg suda na brojnim suđenjima, ne znam gdje se nalazi ta prostorija, ne znam gdje je taj depo, na kraju krajeva nema ni potrebe da vjerujem i da je značajan broj i zaposlenih u višem sudu ne zna gdje je lokacija te prostorije.
Kako objašnjavate činjenicu da su sve institucije odbacile sopstvenu odgovornost za propuste i jednostavno kolika je šteta po integritet državnog bezbjednosnog sistema nakon ovog slučaja?
Šteta po integritet bezbjednostnog sistema je ogromna. Dakle, ono što se tiče odbacivanja odgovornosti od strane svih institucija, odnosno od starešina svih institucija, to je nažalost nešto što je praksa u Crnoj Gori. To smo imali prilike više puta, kako sam rekao i ranije, da gledamo. Svi saopštavaju da su preduzeli, da su radili besprekorno, a da je to tako, naravno, da se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle, nevjerovatno je koliki je nivo neozbiljnosti i neodgovornosti u vrhu svih tih institucija. Prosto mi je neprimjereno i kažem opet nevjerovatno da se nigdje na čelu neke institucije nije našla toliko odgovorna osoba da makar prizna da se desio neki problem i naravno ne da prizna subjektivno, ali tu objektivnu odgovornost, jer znate kako ako rukovodite radom neke institucije, a u njoj se dešavaju neke stvari poput ove, ako ste objektivan čovjek, onda morate reći da je problem negdje i u toj instituciji i morate biti spremni da snosite tu vrstu odgovornosti. Nažalost, ta objektivna, ta i politička odgovornost izostaje u potpunosti i umjesto toga na dijelu imamo i dalje neodgovorno i neozbiljno ponašanje, čak i po mom mišljenju ometanje istrage u značajnom dijelu.
Slušali smo advokata Veselina Radulovića sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 14. septembar. Vučić i Kurti u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Razgovori u Briselu završeni neuspešno, izjavio Vučić. Gradonačelnici iz Zubinog Potoka i Zvečana spremni da razmotre mogućnost podnošenja ostavke kako bi se raspisali novi izbori na severu Kosova. Broj žrtava poplava u Libiji mogao bi da dostigne 20.000. Nakon severnokorejskog lidera u Rusiju stiže predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Dve rivalske vlade u Libiji koordiniraju napore za pomoć žrtvama poplava, izjavio je zvaničnik Ujedinjenih nacija. Više od 5300 ljudi je poginulo u poplavama nakon pucanja brana u gradu Derna na istoku Libije. Gradonačelnik Derne, Abdulmenam Al-Gaiti, rekao je da bi taj broj mogao dostići i 20.000, preneo je BBC, priredila Nevena Bogdanović.
Procene su da bi broj žrtava poplave u gradu Derna na istoku Libije mogao da dostigne između 18 i 20 hiljada, izjavio je 14. septembra gradonačelnik Derne Abdulmenam Al-Gaiti za saudijsku televiziju A1 Arabija. Al-Gaiti je sa tom procenom izašao u javnost na osnovu broja zgrada u okruzima koji su uništeni u poplavama. Najmanje 10 hiljada ljudi se vodi kao nestalo, dok su desetine hiljada raseljene. Humanitarna pomoć polako pristiže u Dernu.
Mi smo poslušali poziv u pomoć, to je naša dužnost i Bog blagoslovio mlade volontere koji su prošli. Obezbedili smo pune zalihe hrane, naravno ovo je bila prva grupa, došli smo sa 5 automobila, ljudi u Bengaziju su donirali stvari, doneli lekove. Sada dostavljamo lekove u bolnicu, zalihe hrane, ćebad, formule za bebe, obuću. Ovo je prva grupa, a ako Bog da, i druga grupa će pristići. Pozivam sve da uzmu učešće i ako su putevi zatvoreni i teško dostupni.
rekao je u izjavi za Reuters Mohamed Fathi, zaposlen u libijskoj nevladinoj organizaciji koja se nalazi u Derni. Khalid Hamid iz druge nevladine organizacije koja dostavlja humanitarnu pomoć za Reuters je rekao:
prvi korak je bio lak. Prikupljali smo novac od opreme i donacije iz organizacije i van nje. Nismo očekivali da će ljudi u ovolikoj meri pokazati se osjećanje i hvala Bogu dobili smo veoma dobru podršku. Ovo je samo kap u okeanu u odnosu na ono što je potrebno za Dernu, ali vidjeli smo da dolaze ljudi iz raznih gradova Libije da nude pomoć, iz Misrate, Tripolija, Zavije.
Šef Svetske meteorološke organizacije izjavio je 14. septembra da su žrtve mogle da budu izbjegnute, da je podeljena zemlja imala funkcionalnu meteorološku službu koja je mogla da izdaje upozorenja. Obraćajući se novinarima u Ženevi, generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peter Italas rekao je da je glavni izazov Libije u upravljanju posljedicama poplava to što vlada u toj zemlji ne funkcioniše normalno. Spasilačke operacije dodatno otežavaju politički lomovi u zemlji, koja je opterećena ratom i bez jake centralne vlade otkako je pobuna koju podržava NATO zbacila Muamera Gaddafija 2011. godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pristao je da posjeti Severnu Koreju na poziv njenog lidera Kim Jong-una, javila je u četvrtak Severnokorejska agencija KCNA. Na kraju sastanka u Rusiji Kim Jong-un je ljubazno pozvao Putina da posjeti Severnu Koreju kada mu to bude odgovaralo, navodi KCNA. Nakon severnokorejskog lidera u Rusiju stiže predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Sastanak sa Putinom najavljen je za petak, prenela je beloruska državna novinska agencija Belta. Glavna tema razgovora, kako je najavljeno, bit će međunarodna i regionalna pitanja. Evropski parlament je 13. septembra u svom izveštaju o odnosima sa Belorusijom Lukašenka proglasio saučesnikom Rusije u zločinima počinjenim u Ukrajini.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Kevin McCarthy najavio je 12. septembra da pokreće istragu za opoziv predsjednika Joea Bidena zbog navoda o korupciji u poslovima njegove porodice. Uprkos nedostatku dokaza, republikanci tvrde da je predsjednik profitirao od poslovanja svog sina u inostranstvu. Iako opoziv može biti prvi korak ka smeni predsjednika sa funkcije, čini se da je malo verovatno da će se to dogoditi, mada može na štetiti Bidenu koji se ponovo kandidovao za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na izborima naredne godine, pišu svetski mediji. McCarthyjeva najava pokreće ono što se očekuje da će biti sedmica saslušanja predvođenih republikancima sa ciljem uveravanja Amerikanaca da je predsjednik profitirao od poslovanja svog sina Huntera Bidena i drugih članova porodice, ukazuje Guardian. List je ocenio da nije jasno imaju li republikanci dokaze kako bi potkrepili svoje tvrdnje, kao i da li imaju dovoljno glasova za opoziv. Istraga dolazi u trenutku kada McCarthy pokušava da zadrži svoju poziciju lidera Donjeg doma Kongresa. McCarthy je naveo da su tokom istraga u Donjem domu Američkog kongresa otkrivene ozbiljne i verodostojne optužbe o ponašanju predsjednika Bidena i da ti navodi daju sliku kulture korupcije, što zahteva podrobnije ispitivanje. Iz Bele kuće je saopšteno da je reč o najgorem obliku ekstremne politike. Bela kuća je 12. septembra osudila najavljenu istragu republikanaca nazvavši taj potez uzaludnim lovom bez dokaza, piše Washington Post, napominjući da istraga predstavlja novi izazov za Bidena koji se ponovo kandidovao za predsjednika. Kongres će verovatno sada imati šira ovlašćenja da, kako ističe list, kopa po Bidenovim financijama i mogao bi potrošiti više resursa na istragu predsjednika i njegove porodice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema iz regiona. Kako izgleda dan sa školskom saobraćajnom patrolom u Livnu na jugozapadu Bosne i Hercegovine? Reč je o akciji koju 15. godinu za redom organizuju Automoto klub Livno i Automoto savez u Bosni i Hercegovini u saradnji sa policijskom stanicom Livno. Priču donosi Željka Mihaljević.
Mali policajci ozbiljno su shvatili posao i vozačima, svaki u svojoj smjeni, ukazivali na uočene nepravilnosti i kako se trebaju ponašati u prometu. Pitali smo što su govorili vozačima, koje prekršaje su uočili i kako im se sviđa akcija.
Da pripaze na malu djecu, zato što prelaze same preko pješačkih, nisu imali svjetla upaljena ili su vozili prebrzo, a također nisu bili zavezani.
Akcija mi je ekstra zato što možemo pomoći vozačima da se usklade u vožnji i da paze na manju djecu.
Bili su to Leo i Mija, učenici 6. razreda Livanjske osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Bez obzira na opomene i vozači pozdravljaju akciju.
Uistinu podržavam ovakvu akciju, baš mi je drago vidjeti veliki broj djece, evo da su upoznati i oni sa prometnim pravilima, a ujedino i mi, evo i mi nekad u nekoj žurbi možda neke stvari zanemarimo ili zaboravimo, evo sigurno da će nas to malo više posvijestiti i osvijestiti da pripazimo još dodatno, evo ko što je počela evo, školska godina.
15. je ovo godina kako se u Livnu provodi prometno-preventivna i edukativna akcija, govori nam Josip Perković, član Automoto kluba Livno i upravnog odbora Automoto saveza u Bosni i Hercegovini, te dodaje.
Nakon ove akcije idemo u škole predavanja, također za djecu nižih razreda i vidimo da djeca dođu, da li sa radom, sa učiteljima, nastavnicima, imaju neku osnovu. To je vjerojatno i dođe iz kuće i roditelji tu skreću pozornost, a evo mi iz Automoto kluba damo svoj mali doprinos skromni.
A sličnih prometno-preventivnih akcija trebalo bi biti i više, budući da su na prometnicama Županije 10 u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježene 542 prometne nezgode. Glasnogovornik MUP-a Ivica Vrdoljak.
Prošle godine u istom tom periodu imali 446 prometnih nezgoda. Znači imamo 96 prometnih nezgoda više za 8 mjeseci. Pogotovo ti ljetni mjeseci, znači lipanj, srpanj, kolovoz ove godine je strahovito problema u mjesecu kolovozu. Čak smo imali 139 prometnih nezgoda.
Tragična bilanca je 5 smrtno stradalih.
I to je dosta velika brojka. Ako se uzme nekakav prosjek stanovništva koliko živi na području Županije, to je stvarno iznad nekakvog europskog prosjeka.
A među 118 povrijeđenih bilo je i djece.
10 djece koje su zadobilo ozljede, jedna teže, 9 lakše. Prošle godine je bilo 7 naprema 6, znači to je tu negdje.
Najčešći uzroci prometnih nezgoda i dalje su neprilagođena brzina i upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, dok je na trećem mjestu korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Opštine i gradovi u Srbiji ostaju bez prihoda od naplate kazni za saobraćajne prekršaje. Ključnu novinu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima usvojila je Skupština Srbije 6. septembra. Kada zakon stupi na snagu, između ostalog, sva sredstva novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe od saobraćaja pripadaće budžetu Republike Srbije, dok će unapređenje bezbednosti saobraćaja finansirati Ministarstvo unutrašnjih poslova. U posljednjih 5 godina deo novca od saobraćajnih prekršaja poslužio je za kupovinu sistema za video nadzor i monitoring saobraćaja u gotovo trećini svih lokalnih samouprava u Srbiji, o čemu je RSE već pisao. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je kako je preko 40 opština i gradova u Srbiji gotovo trećina svih lokalnih samouprava kupila sisteme javnog video nadzora i monitoringa saobraćaja tokom posljednjih 5 godina. Tragom ovih otkrića iz jula 2023. godine novinari RSE donose dodatna objašnjenja kako ovu praksu vidi Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja, Vladina kancelarija za javne nabavke i Državna revizorska institucija, čitajte na našem sajtu.
Četvrtak, 14. septembar u znaku ovih vesti. Vučić i Kurti u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Vučić izjavio da su razgovori završeni neuspešno. Gradonačelnici iz Zubinog Potoka i Zvečana spremni da razmotre mogućnost podnošenja ostavke kako bi se raspisali novi izbori na severu Kosova. Broj žrtava poplava u Libiji mogao bi da dostigne 20.000. Nakon severnokorejskog lidera u Rusiju stiže predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Vreme sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.